Laudetur Jesus Christus. Ebidomada Pape. Notizie Vaticane, Latine Reddite.
Apud pareciam Sancti Spiritus in Saxia, prope Vaticanum, sumus Pontifex Franciscus Dominicam Divine Misericordiae celebravit, ipseque suasit ut quisque se interrogaret an in alios eset misericors. Orare in communitate, precipuum est argumentum quod pontifex in catechesi diei mercurii explicavit, ipse item monuit a nostra precationis vita diabolum nos abducere conari. Sanctam Theresiam Abulensem honoravit Franciscus, cum eiusdem commemoraret quinquagesimum anniversarium, ex quo ipsa doctor ecclesiae est renunciata. Salutem plurimam omnibus vobis auscultantibus, dicit Philippus Herrera Espaliat, et feliciter vobis audientibus nuncios Latina lingua prolatos. Consequenti altero hoc anno sumus pontifex adit pareciam Romanam Sancti Spiritus in Saxia ob liturgicam festivitatem celebrandam Divine Misericordiae. Ibi iterum a fidelibus postulavit ne dimidiatam fidem tenerent, sed penitus se traderent, retulit Marius Galgano.
Misericordia apud pontificatum Francisci Pape principalem obtinet locum ideoque, quam vis pestilentiae sint angustiae, extollere voluit celebrationem secunde Dominice Pascalis, que hoc mysterio cumulatur, Dei amoris in omnes homines, in parocia, quae sanctuarium divine misericordiae Romane continet, Petri successor, quemque Christianum cohortatur, ut se interroget, an in alios sit misericors, quae matmodum in eos fuit Deus, quoniam tantum modo consci nostre exiguitatis ac nos ex tota nostra infirmitate esse amatos, Respondere possumus Deo, eodem modo fratres nostros diligentes. Post Regina Caeli, inibi precationem pontifex fideles ex corde salutavit, qui Eucharistiam participarunt, inter quos valetudinarii perfugem migrantes et inhabiles annumerabantur.
Suas de Christiana precatione catecheses pergens in audientia generali diei mercurii est locutus pontifex de communitatis momento ad ferventius orandum. Catarina Agorelius narrat.
Exemplum aducens primas precationes pueris apparentibus et avis tradi, sumus pontifex ostendit quomodo precipuum obtiniat locum precatio in communitate omnium credentium totiusque ecclesiae. Sua in hebdomadali catechesi pontifex monet consociationes catholicas ne periculis involvantur, socialia proposita aut reformationes facentes, post habita usque oratione. Sic ad pontificis mentem fiunt mera involucra, quae prorsus Christo carent. Quod maniopere cupit diabolus, adit Franciscus, cuius interest ut nos precari desinamus. Ad contra sanctorum exempla sumere debemus, qui licet complures probationes ferrent, precatione adheserunt, et per eam victores evaserunt.
Et cum finem facimus odiernorum nuntiorum, narramus quomodo Franciscus Papa maniopere Theresiam Abulensem honoraverit, quae ab hinc quinquaginta annos prima fuit mulier ecclesiae doctor renunciata. Eius precationis testificatio nec non proprie debilitatis conscientia, iter fuerunt quod civit ut Dei misericordiam amplec teretur, et Carmeli reformationem produceret. Institit pontifex eiusdem exemplum odie in claustris vitam quoque communitariam colustrare. Ecactenus proxima hebdomada, si Deus siverit, vos conveniemus.